Slika 89. Исус го чисти храмот. Кога влезе во Јерусалим, отиде во храмот. Виде дека некои луѓе не го почитуваа Божиот дом. Продаваа животни за жртвување, но истовремено ги мамеа луѓето. Им ги испреврти тезгите и ги избрка надвор од храмот. Исус им кажа: «Мојот дом треба да биде дом за молитва за сите народи, а вие направивте разбойничка пештера од мојот дом». Религиозните луѓе се плашеа од Исус и одлучија да го убијат.